Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради и следващите 30 минути са посветени на семейството.
Често в нашето предаване говорим за общуването в семейството. Почитавали сме колко важно е то, дори жизнено важно за неговото оцеляване и добра съдба. И обратно. Проблемите в общуването неизбежно водят до късане на връзки и разрушаване на отношения.
Днес решихме да се запитаме, а какво представлява общуването? За какво се сещате, когато чуете тази дума? Естествено, за разговори. Разговорите са хлябът и солта на семейното общуване. Да не мълчиш, а да кажеш какво мислиш и то по подходящия начин и в подходящият момент. Това е цяло изкуство.
Но в същото време забравяме нещо друго. За да кажеш какво мислиш, трябва някой да те слуша и чуе. Иначе безмислено. Ето тук понякога се къса нишката. За нас общуването е предимно говорене. И пропускаме от срещната страна. А това създава още по-големи проблеми. Според психолозите, изкуството на слушането е по-важно от това на говоренето и по-трудно се усвоява.
Затова днес ще говорим за слушането. Как да слушаме, колко да слушаме и какво следва от това. Така че останете с нас до края, скъпи приятели. Ако пожелаете да добавите нещо към днешното предаване, ето ги адресите, на които можете да го направите. Пощенският Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио и електрония awr.bg@abv.bg.
Нашият брачен партньор ни разказва за своя ден. Ние продължаваме да гледаме телевизия или да четем вестник и от време на време кимваме. Телефонът извънява. Един от нашите приятели е. Поставяме вестника и изслушваме всяка дума, която ни се казва. Брачният ни партньор вижда как отговаряме оживено, как показваме жив интерес, как проявяваме дълбока симпатия или показваме голяма наслада от разговора. Има дълги паузи, тъй като премисляме думите на приятеля си. Даваме знак на съпруга или съпругата си да намали звука на телевизора и сядаме на стола с гръб към него, като насочваме цялото си внимание към телефона.
Всъщност, повечето от нас са съвършено способни да слушат, но често пренебрегваме да изслушваме именно хората, които виждаме най-често и чието глас чуваме най-много. Лесно е да си помислим, че най-важната част от общуването е да говорим, да се изразяваме добре, да разказваме увлекателно, да показваме знанията си и да оповестяваме мнението си. Библията обаче ясно се противопоставя на този възглед, като поставя много по-голям акцент върху нуждата от слушане.
В книгата Притчи се казва: да отговаря някой преди да чуе е безумие и позор за него. Колко от нас обаче правят именно това? Апостол Яков в Новия Завет ни насърчава към същото. Вие знаете това, възлюбени мои братя. Обаче нека всеки човек бъде бърз да слуша, бавен да говори и бавен да се гневи. Може би затова Бог ни е създал с две уши и с една уста, за да се научим да слушаме два пъти повече, отколкото да говорим. Ако живеем според съвета на Яков, всичките ни взаимоотношения ще функционират по-добре.
Като човешки същества, един от най-големите ни купнежи е да бъдем изслушани и разбрани. Това посреща една основна нужда, която имаме всички ние – да не бъдем сами. Самаряните един ден започват рекламна кампания с плакат, на който е изобразено едно огромно ухо и надпис под него – отворено 24 часа в денонощието. Тази организация, за която споменахме, така наречените самаряни, съществува за да подкрепя всеки по всяко време, като го изслушва. Някои хора посещават съветници или терапевти, за да са сигурни, че поне един човек ще ги изслуша в продължение на час. Не е нужно обаче да плащаме за това.
В брака опасността идва, когато нехаем за изслушването, било поради мързел или защото предполагаме, че вече знаем какво ще бъде казано. Лесно си изграждаме лоши навици, като прекъсваме или довършваме изречението на другия. По думите на един съветник, дарбата на добър слушател изисква постоянно упражняване и е вероятно най-целителната дарба, която някой може да притежава, тъй като тя позволява на другия просто да бъде. Приотява го на безопасно място, не съди и не съветва, показва подкрепа на ниво по-дълбоко от словесното.
Изслушването е наистина един много добър начин, чрез който показваме, че се ценим взаимно, но пък от друга страна на изслушването ни струва скъпо. Защото е нужно усилие, за да изслушаме своя партньор, когато излива своите чувства или изказва мнението си. Много от нас не са слушателите, които могат да бъдат. Когато подобрим умението си да се изслушваме, ние ще подобрим всъщност брака си. Открихме, че следващите 5 профила са полезни, за да определим върху какво трябва да поработим.
Само след минути ще разгледаме 5-те профила на лошия слушател, скъпи приятели, така че не сменяйте честотата. Интересно е. Телефонът, на който ви очакваме, винаги е 032-633-533. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Връщаме се след малко. Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гъсът на надеждата. Аз съм Божидар. Днес с радио говорим за слушането. Кога, как и колко да слушаме. Преди малко ви обещахме да опишем петте профила на лошия слушател. И така, първият е слушателят, който съветва.
Вместо да се стреми да прояви съчувствие към своя партньор, човекът, който съветва, иска да разреши проблема, като предлага бързо решение. Ето какво трябва да направиш. Когато това достигне до крайност, може и да унищожи брак.
Един терапевт разказва: срещнах Патрик, когато бях на 40 години и бе женен от 17 години. Спомням си го, защото първите му думи бяха толкова драматични. Седна на кожения стол в офиса ми и след кратко представене се наведе напред и каза много развълнувано: доктор Чапман, бях глупак, истински глупак. Какво те довери до такъв извод? Попитах аз. Ами бяхме женени 17 години, каза той, и жена ми напусна. Сега разбирам какъв глупак съм бил. Повторих първоначалния си въпрос. В какъв смисъл си глупак? Жена ми си идваше от дома след работа и ми разказваше проблемите си в офиса. Аз я изслушвах и след това и казах какво според мен трябва да направи. Веднага й давах съвет. Казах ѝ как да се справи с проблема. Проблемите не си отиват просто така. Трябва да разговаряш с хората, свързани с тях или с шефа си. Трябва да се справяш с проблемите. На следващия ден тя се връщаше от работа и споделяше същите проблеми. Винаги я питах: изпълнила ли е съветите ми от предния ден? Тя поклащаше глава и казваше: не. Затова повторих съвета си. Казах и какъв е начинът за справяне с ситуацията. На другия ден тя се прибираше от дома със същите проблеми. Отново я питах дали е последвал съвета ми. Тя поклащаше глава и казваше: не. След 3 или 4 такива вечери аз се ядосах. Казах и да не очаква съчувствие от мен, щом не желая да следва съвета ми. Просто се оттеглях и се връщах към работата си. Какъв глупак съм бил, каза той. Какъв глупак! Сега разбирам, че тя не е искала съвета ми, когато ми е говорила за своите борби в службата. Искала е съчувствие, искала е да я изслушам, да я отделя внимание, да й показвам, че разбирам болката, стреса, напрежението. Искала да знае, че я обичам и че съм с нея. Тя не е искала съвет. Искала да знае, че я разбирам. Никога не съм се опитвал да я разбира. Твърде заед бях, за да давам съвети.
Следващия профил на лошия слушател е човекът, който прекъсва. Вместо да слушаме това, което другият казва, лесно можем да обмисляме какво ще отговорим. Автора на бестселъри Стивън Кови пише: мнозина слушат без да имат намерението да разберат. Те слушат с намерението да отговорят, разчитайки собствената си биография в живота на другите.
Хората слушат средно по 17 секунди преди да прекъснат говорещия. Това понякога се превръща в такъв навик, че съпрузите дори не осъзнават, че го правят един с друг. Това крие особена опасност за онзи от тях, който се изразява по-добре от своя партньор. Някои хора осъзнават какво мислят, докато го изричат. В тези случаи се изисква силна воля, за да не довършваме изреченията на съпруга или на съпругата си, или да отвърнем на това, което предполагаме, че ще ни кажат. Трябва да се научим да чакаме и да слушаме, защото човекът, който прекъсва, може да обесърчи своя партньор да изразява какво преживява извън минимума факти, които човек споделя в ежедневието.
Следващия профил на човек, който не се справя добре с слушането, е на този, който уверява. Човекът, който уверява, говори преждевременно, преди събеседникът му да е завършил изречението си и изказва коментари от рода на: вероятно ситуацията не е толкова лоша, както я описваш. Уверен съм, че всичко ще се оправи, или утре ще се почувстваш много по-добре. Такъв човек забранява всяко истинско изразяване на чувства, било то на безпокойство, разочарование или нараняване, защото често самият той се нуждае от доказателство, че няма голям проблем и че животът му може да продължи необезпокояван.
Следващ профил, който рационализира. Човекът, който рационализира, вместо да се стреми да изслушва, се взема да обяснява защо се чувстваме по този начин. В отговор на думите «Днес имах ужасен ден» може да отговори: това без съмнение е резултат от комбинация фактори, като потискащото време, натиска на работното място, тревога за финансите и така нататък.
И последният, петият профил на лошият слушател е човекът, който отклонява. Някои хора не коментират повдигнатия въпрос и отклоняват разговора в посока, която обикновено представлява интерес за самите тях. Те казват: това ми напомня за времето, когато, и започват своята тирада.
Всички можем да станем добри слушатели, но трябва да бъдем готови да признаем къде ни успяваме и след това да придобием нови умения. Следващите насоки могат да ви се сторят първоначално малко изкуствени, но са от основна важност за доброто слушане.
Първата от тях е да се научим да изслушваме. Да, правилно чухте, изслушването трябва да се научи, защото не идва от само себе си. Но нека прекъснем за малко, а вие не сменяйте честотата, скъпи приятели. Не забравяйте да ни потърсите и в интернет в нашите сайтове awr.org и awr.stapg.org, както и във Facebook. Там сме Адвентно радио на Кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Ради. Останете с нас. Семейна закуска по радиогласът на надеждата продължава. Аз съм Ради. Днес с Божо говорим за важността на слушането в семейството. Преди малко ви обещахме да ви запознаем с някои насоки за подобряване на слушането. Първото умение, което трябва да научим, е това да изслушваме. Ето какво споделя едно семейство.
Неотдавна гледахме филм за една тинеджерка, която се бунтува срещу ценностите на своите родители. В една от сцените дъщерята иска да говори с баща си за неща, които я притесняват. Той отчаяно иска да завърши нещо, което е започнал да пише на компютъра си, докато тя се опитва да събере смелост и да изкаже на глас притесненията си. Очите му не се отделят от екрана на компютъра и след няколко минути тя решава да не казва нищо. Неуспехът на бащата да я слуша има опустошителни последствия в живота на дъщеря му.
Една друга дъщеря пише за баща си точно противоположното. Толкова се гордеех с него, когато той заемаше високите постове в индийското правителство. Все още го виждах пред себе си, безупречно облечен, оправящ пред огледалото своя тюрбан преди да влезе в кабинета си. Дружелюбните му очи под гъстите вежди, благия му смях, остро изсечените черти на лицето му, извитият му нос. С най-голямо удоволствие си спомнях за това как работеше на бюрото си. Често, когато като малко момиченце исках да го попитам нещо, стоях боязливо на вратата на кабинета му и не се осмелявах да го прекъсна, а той ме забелязваше, оставяше писалката си, облягаше се назад в стола си и казваше: «Кеха!» Бавно и с наведена глава аз отивах към него. Той се усмихваше и придърпваше един стол до себе си. «Ела, скъпа, седни!» Тогава ме прегръщаше и притегляше към себе си. «Е, моя малка Кеха», казваше той приятелски, «какво мога да направя за теб?» При татко беше винаги така. Не се сърдеше, когато му пречех, а когато имах някакъв проблем или въпрос, той оставяше работата си дори тогава, когато беше много зает и ми посвещаваше цялото си внимание.
Единият баща показва, че слуша, другият не го прави. В брака, както при децата, отдаването на цялото внимание показва обич.
Изследвания в областта на комуникацията разкриват, че по-малко от 10% от това, което искаме да кажем, е свързано с думите, които използваме. Тонът на гласа допринася приблизително 40%, а езикът на тялото останалите 50%. Това е важно както за слушането, така и за говоренето.
Физическата близост подпомага общуването. Когато викаме от едната стая към другата, не сме много ефективни. Ако съпругът или съпругата ни трябва да споделят с нас нещо, което ги е разтревожило, ще покажем загрижеността си, ако седнем близо до тях, ако ги прегърнем и преди всичко ги погледнем в очите.
Всеки поглед в очите предава посланието. Интересуваме това, което казваш, и ти давам неразделеното си внимание.
Една още по-голяма пречка при слушането, освен телевизор или вестник, е, че често подсъзнателно по време на разговора слушаме само себе си. Все едно в нас има включен телевизор, който непрекъснато ни разсеява. Думите на другия провокират мисли и спомени в нас. Ако съпругът ни каже: «Днес говорих с Крис, майка му е починала», незабавно започваме да си мислим как сме се почувствали, когато сме загубили един от родителите си. Ако съпругата ни каже: «Докато карах към дома, разцъфналите дръвчета бяха изумителни», умът ни се изпълва с мрачни мисли за многото работа, която трябва да свършим в градината. Така собствените ни мисли и спомени пречат на слушането и е възможно думите, които ще кажем, изобщо да не са свързани с разговора, който партньорът ни е поел.
Понякога е трудно да отстраним отделния разговор в мислите си, особено ако сме заети, умът ни е пълен. Целта ни трябва да бъде да оставим настрани собствените си възгледи и представи и да се постараем да схванем това, което ни казва нашият партньор. Стивън Кови подчертава важността на това и пише: «Ако трябва да формулирам с едно изречение най-важният принцип, който съм научил за човешките отношения, бих казал следното: стремете се първо да разберете, а след това да бъдете разбрани».
Интересно е, че китайският иероглиф за слушане включва, освен символа за уши, символите за очи, сърце и ум.
И така продължаваме с това, което може да ни направи по-добри слушатели. Да слушаме, да не се разсейваме. И следващия акцент от тази тема е да проявяваме интерес. Ако решим да проявим интерес към това, което казва друг човек, слушаме внимателно. В противен случай можем лесно да изключим. Една жена разказва на терапевта си за посещение при майка си. Тя искала да използва възможността да обсъди важни въпроси, като смисъл на живота и други такива. Майка обаче искала да говори за маловажни неща, като цената на картофите, кучето на съседите или някакво телевизионно предаване. Дъщерята бързо престанала да слуша и започнала да мисли за скучния живот, който водила майка й.
Един ден тя ненадейно осъзнала, че това е животът на майка й. Това е отрезвило. Тя си спомня: «Помислих си, че майка ми винаги се интересува от всичко, което правя, и тогава осъзнах, че не съм била така щедра към нея. Затова направих съзнателно усилие да проявявам интерес и да я изслушвам. Това оказа огромно въздействие на нашите взаимоотношения».
Хората неизбежно имат различни интереси. Когато полагаме усилия да изслушаме това, което другите считат за интересно, ние им засвидетелстваме любовта си по много убедителен начин. Дейл Карнеги, известен автор и писател, пише следното за умението да общуваме добре. За да бъдете интересен, казва той, проявете интерес, задавайте на другия въпроси, на които ще му бъде приятно да отговори.
Разбира се, с това темата за слушането не се изчерпва, скъпи приятели. Със сигурност и друг път ще я поставяме на вашето внимание. Но за днес времето ни изтече. Радваме се, че бяхме заедно. Дочуване до следващия път!